Con colmillo,
Sí, disfrutamos
o aire
mucho
libre,
mejor.
con hierba, con verdura. Capón rosio,
Rubio, rubio,
capón,
rubio,
sí,
rubio,
todo
sí,
rubio.
rubio, sí.
Os capón serían por previo encargo. Sí, pero
Sí,
non con moitísima antelación, non fai
sí.
falta, vamos.
De un día para otro,
Son
vale.
poquitas.
Porque
Sí.
o matámoslos,
incluso
o van
en un
vivos o
día.
matámoslos. Nun
Ajá.
día
O
ou nun
no
día
día.
tamén. Sí.
¿Cómo definiríades vos un poquinho a carne deste capón? ¿É unha carne, pois, consistente?
Sí, unha carne feita porque ten o tempo,
Boa,
porque
un capón
non é
bo.
como un capón de galiñeiro que se fai en un mes ou en dous.
Ajá.
É un capón de 6 meses, sete,
É máis, é
que
que
a
antes tampouco xa
carne,
non choqueren, eh?
sí, a carne
Sí,
está
claro.
moi feita, unha carne
Arriba de
roja,
5 meses,
ajá,
sí.
moi...
Para ser capón ten que ter máis de 5 meses,
Debía
sí,
ter un
señor.
ano, casi. Debía xa casi un ano.
E a como vende?